Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Ziua Independenței la Chișinău, discursuri, forțe de ordine și depuneri de flori. 29 de ani de independență. Cum au fost văzute ceremoniile de editorialistul Nicolae Negru? Fermierii și cum au sărbătorit ei Ziua Independenței și o revista presei din România. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ambasadorul american la Chișinău, Derek J. Hogan, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, în care a spus între altele că Statele Unite au oferit sprijin extensiv pentru a ajuta Moldova să depășească prezenta criză de sănătate și din economie. Acest sprijin, a continuat ambasadorul, a inclus asistență pentru îmbunătățirea activității de laborator și de colectare a datelor și pentru îmbunătățirea capacității de răspuns rapid pentru populația vulnerabilă de pe ambele maluri ale râului Nistru. Chiar dacă rămânem concentrați pe sănătatea celor dragi, nu trebuie să uităm și de sănătatea democrației Republicii Moldova. Liderii Republicii Moldova trebuie să continue lucrul pentru dezvoltarea unor instituții guvernamentale independente, combaterea corupției și protejarea drepturilor și libertăților omului, a mai spus ambasadorul american la Chișinău, Derek J. Hogan, într-un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Aproximativ 20 de jurnaliști care se pregăteau să relateze despre un protest la Minsk au fost reținuți de poliție în Piața Libertății din centrul orașului. Ei au fost urcați în 27 august într-un microbuz și duși la o secție de poliție pentru identificare, a anunțat purtătoarea de cuvânt a poliției de la Minsk, Natalia Ganușevici. Între cei reținuți se află corespondentul Europei Libere, Vladimir Gridin, și un jurnalist de la agenția TASS. Se relatează că după reținerea jurnaliștilor, câteva sute de demonstranți au pornit într-un marș de protest pe străzile capitalei Republicii Belarus. Președintele rus Vladimir Putin a spus că Rusia a pregătit un contingent de polițiști care să fie trimiși în Belarus dacă e nevoie pentru a restabili ordinea în caz de jafuri în timpul protestelor post-electorale care continuă în această țară. În timp ce protestele au intrat în a 19-a zi, procurorii de la Minsk continuă să interogheze pe principalii opozanți politici în ceea ce autoritățile numesc o anchetă penală legată de recent formatul Consiliu de Coordonare al Opoziției, care are scopul să ajute la o tranziție pașnică a puterii. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană se întâlnesc timp de două zile la Berlin pentru a discuta, între altele, posibile sancțiuni împotriva autorităților de la Minsk, după reprimarea brutală a demonstrațiilor anti-Lukashenko. Se relatează că Uniunea Europeană a căzut deja de acord să impună sancțiuni bancare și interdicții de călătorie unui număr între 15 și 20 de demnitari belaruși bănuiți că au luat parte la fraudarea alegerilor din 9 august și la reprimarea sângeroasă a protestelor de după alegeri. Agenția germană de știri DPA citează o sursă cu declarația că la reuniunea din 27-28 august de la Berlin se va încerca obținerea de sprijin politic pentru lista demnitarilor ce ar urma să fie supuși sancțiunilor, sprijin necesar pentru aprobarea oficială a acestor sancțiuni. Vicepreședintele american Mike Pence s-a folosit de discursul său în a treia seară a Convenției Republicane Naționale din 26 august pentru a formula un mesaj de tip lege și ordine în contextul unui nou val de tulburări rasiale violente în Wisconsin, unul din statele importante pentru alegerile prezidențiale americane din 3 noiembrie. Pence, care a acceptat nominalizarea republicanilor alături de președintele în exercițiu Donald Trump pentru scrutinul prezidențial, a luat act de protestele din localitatea Kenosha, statul Wisconsin, care au devenit violente după ce un bărbat afroamerican a fost împușcat în 23 august într-o altercație cu polițiști albi. Mike Pence a spus că el și Donald Trump sprijină dreptul la proteste pașnice, dar că răzmerițele și jafurile nu sunt proteste pașnice.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi Republica Moldova a împlinit 29 de ani de independență. Ca în fiecare an și acum, oamenii au pus flori la statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt de la Chișinău, politicienii au rostit cuvântări, iar forțele de ordine și-au făcut văzută prezența în centrul capitalei. Mai multe de la Nicu Gușan.
Am fost prezenți dimineața la ceremonie de depunere a florilor la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, acolo unde au fost așteptați în primul rând președintele Igor Dodon și premierul Ion Chicu. Aceștia au evitat însă să ofere declarații presiei, să răspundă la întrebările jurnaliștilor. În evidență a ieșit și numărul mare al forțelor de ordine dislocate în preajma monumentului Ștefan cel Mare, zonă care a fost izolată de polițiști, dar și scutieri. Deși au fost ținuți la distanță, mai mulți protestatari s-au făcut auziți în timp ce oficialii depuneau flori. Un grup de veterane, de exemplu, a scandat lozinci anti-Dodon, acelul demisia președintelui pe care ei îl acuză de trădare de patrie. Un alt grup de protestatari, în frunte cu politicianul Dorin Chirtoacă, a venit cu un banner ce conținea simboluri folosite la protestele din Belarus. Cei prezenți la acțiunea de protest consideră că președintele Dodon acționează sub influența Rusiei și au oferit exemplul Belarus de rezistență împotriva unei guvernări nedorite, în opinia lor. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Pentru editorialistul Nicolae Negru, discursul de astăzi al președintelui Igor Dodon este văzut ca un nou exercițiu electoral.
El, ca de obicei, a profitat de ocazie să facă campanie electorală și să lovească opoziția. S-a referit la reformele liberale și la mentorii externi a unor partide care au făcut ca situația să degradeze în ultimii 29 de ani. Asta atrage foarte mult atenția, că el vorbește ca și cum s-a întâmplat o catastrofă în Republica Moldova, dar până atunci a fost foarte bine, ca și cum Republica Moldova exista în perioada sovietică. El vorbește de ultimii 100 de ani, de exemplu, că pentru prima oară în ultimii 100 de ani Moldova se bucură de cea mai largă recunoaștere internațională. Și vrea să spună el 100 de ani și tocmai nu e cazul cel mai fericit cu recunoașterea internațională, deși s-a bucurat și se bucură Republica Moldova de recunoaștere internațională, dar prin perioada mandatului său a fost foarte izolată, e foarte izolată Republica Moldova. Ce s-a întâmplat în anul 1991, la 27 august, desigur că a fost nițel altceva de cei ce are în vedere Dodon. Tocmai Dodon ar fi fost la 27 august 1991 în tabăra celor care nu au vrut desființarea Uniunii Sovietice și nu ar fi vrut ca Republica Moldova să-și proclame suveranitatea și independența.
Mai ales că acum se află în barca lui Putin, cel care regretă destrămarea URSS-ului, calificând-o drept cea mai mare catastrofă a secolului trecut.
Exact. Mai cu seamă că domnul Dodon și partidul pe care îl conduce face tot posibilul ca Republica Moldova să revină din nou sub poala Rusiei. De fapt, e un statut de vasal al lui Putin și l-a asumat Dodon, benevol. Și când el vorbește de recunoaștere internațională, parcă în acțiunile sale nu se observă lucrul ăsta. Din potrivă, dacă luăm călătoriile lui, absoluta majoritate au fost efectuate la Moscova, unde a stat în anticamera lui Putin să aștepte întâlnirea cu el. E adevărat că ultima vreme Putin parcă se comportă cu răceală față de Dodon, fiind efectul pandemiei a COVID-ului, domnul Dodon și iese din firie să recâștige simpatia, să aibă măcar o întâlnire ca într-o poezie a lui Ionescu, să măcar o oră să fie din nou amic cu Putin, dar iată ceva nu reușește și atunci el merge la această caragioasă inițiativă sau declarație și asumă funcția de cobaie a industriei farmaceutice din Rusia. Zice că va testa vaccinul anticovid pe propria piele, pe propriul organism, dar de fapt vrea să-l testeze pe organismul cetățenilor Republicii Moldova.
A fost opinia editorialistului Nicolae Negru în într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Aniversarea 29 de ani de la proclamarea independenței Moldovei nu e neapărat un prilej de sărbătoare pentru agricultorii confruntați în acest an cu cea mai cruntă secetă din ultimele aproape 3 decenii. Mulți dintre ei petrec această zi de sărbătoare muncind pe dealuri și câmpuri în încercarea de a salva ce se mai poate salva din roada compromisă, relatează Ala Ceapai.
O zi de vară hrănește un an. Nu e doar o zicală abstractă pentru agricultorii care au ales să petreacă ziua independenței în câmp. Chiar dacă seceta nemiloasă din acest an a compromis recolta de cereale, pământul trebuie lucrat și pregătit pentru semănat, spune Ion Plămădeală, agricultor din Lova, care are 200 de hectare de floarea soarelui.
Motiv de sărbătoare este, dar timpul e scump și toți pe dealuri. Se descuiesc câmpurile unde au fost porumb, adică totdeauna nu au ce strânge și oamenii îi caută modalități, fiindcă nimeni n-au fost pregătiți pentru ca să fărâmie. Și acum caut toți posibilități ca să fărâmie ciocleji ăștia cu cât mai mărunței, cu atât mai bine, și descuiesc și pregătesc pentru semănat. O parte au început să strângă floarea, așa cât este, 2-300 de chile, dar mărg se recoltează.
Agricultorul spune că în anii buni recolta în medie 2,5 tone de floarea soarelui. În acest an anevoios abia dacă va reuși să strângă 500 de kilograme, adică o pătrime din ceea ce s-ar numi socoteala de acasă. Chiar dacă îi va acoperi doar o mică parte din pierderi, Ion Plămădeală a depus actele la Agenția de Plăci și Intervenție în Agricultură pentru a obține compensații la hectar promise de guvern. Un alt agricultor, Iurie Bivol, din Costești, Ialoveni, spune că ziua independenței nu e neapărat un motiv de sărbătoare, ci mai curând de cules prunele care deja au început să se înmoaie. Fermierul are în grijă 40 de hectare de viță de vie și alte 40 de levadă de prune. Iurie Bivol spune că prunele au fost afectate parțial de îngheț și de grindină, iar orice zi de amânare poate compromite și roada rămasă.
Cam o treime din roada e afectată. Ies să culegem 750 de tone, noi culegem numai 500 de tone de prune. Avem de lucru. De cules prunele, ele de amosnoaie, de sortat, de separat, cel bune de cel uscate de grindină.
Gheorghe Sârbu, fermier din Hâncești, spune că seceta din acest an i-a compromis întreaga recoltă de porumb, iar deocamdată e în dilemă cum să procedeze mai departe.
Anul ăsta era planificat după strângerea porumbului, că porumbul meu este timpuriu, așa și ca prin septembrie, la situație din răstrânge și dovedesc să ar și să am în pâine de grupa întâi, e greu. Dar nu mai știu, dacă n-ați plan, nu s-a mai fix, așa am făcut cheltuieli foarte mari, 80 de mii am făcut pe tot terenul ăsta și dau seama că nimic nu am scos. Adică nici n-am scoate. Și din contă trebuie să găsim alți bani ca să putem să prelucrăm terenul pentru anul viitor. Dar dacă ați plăti, că noi trebuie să mânăm. Dacă nu, zic că n-a să avem nimeni.
Un alt agricultor de Hâncești, Mihai Gribincea, gestionează aproape 900 de hectare, dintre care 40 de hectare de măr de toamnă, care, din cauza secetei, e căzut deja pe jos.
Statul nu intervine nici cu un ajutor, fiindcă la pomicole se compensează numai de la grindină, dar la secetă nu. Avem porumb 300 de hectare care avem zero roadă și floarea soară care nu strânge, nu recoltă mai mult de 400-500 de kilograme la hectar la moment, față de anul trecut, 28 media.
Mihai Gribincea spune că la acest sfârșit de august, când se marchează mai multe sărbători naționale, inclusiv ziua independenței, agricultorilor nu le arde de festivități, chiar dacă nu prea mai au ce salva din roada compromisă de secetă.
Acum de salvat, nu prea avem de salvat. Trebuie să recoltăm ce mai rămas de recoltat, puțină floare, în rest nu avem ce recolta, fermițăm porumbul, tocăm, introducem în sol, corporăm că altceva nu avem ce face. Sărbătoare este o sărbătoare, dar pentru noi nu prea este o sărbătoare, fiindcă nu prea avem atâta independență de 29 de ani încoace. Dependența noastră este numai declarată, dar nu avem.
Mihai Gribincea spune că pierderile pe care le are din cauza secetei se ridică la 11 milioane de lei, care nu mai pot fi recuperate. Agricultorul regretă că guvernul nu a reușit să dea curs propunerilor rezonabile ale fermierilor și s-a limitat la câteva măsuri de sprijin care nici pe departe nu sunt un colac de salvare. Prin urmare, nu toată lumea, din păcate, va ajunge teafără pe celălalt mal. Din Chișinău, Ala Ceapai. Ciopai pentru Radio Europa Liberă.
A fost opinia istoricului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru.
Marea întrebare este dacă independența de stat a Republicii Moldova a fost un accident al istoriei sau o rezultantă logică a evoluțiilor istorice. Eventual e un cumul de factori.
Pentru a da un răspuns la această întrebare, trebuie luat în considerație contextul istoric și factorii care au marcat, într-un fel sau altul, procesele de emancipare și autodeterminare derulate la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut, ca și mișcarea de rezistență prin cultură, cuvântul scris, credință și spirit din toată epoca postbelică. Printr-un demers de sus în jos, perestroica lui Mihail Gorbaciov a oferit un cadru pentru deliberări publice, nu numai asupra prezentului și viitorului, unui socialism ce se dorea recondiționat la rigorile economiei de piață, dar și asupra raporturilor dintre metropolă și periferiile naționale, asupra celor mai interzise teme până atunci ale culturii, istoriei și identității etnice. Evoluțiile emancipatoare din fosta RSS moldovenească se integrau unui cadru mai larg de primenire și reformare la scară panunională și în același timp erau în consens și cu mișcările contestatare din fostul bloc comunist. Vehiculul care a canalizat energiile populare în direcția necesară a fost de la bun început Uniunea Scriitorilor din Moldova, apoi Mișcarea Democratică pentru Susținerea Restructurării, Frontul Popular de Moldova, o intelectualitate viguroasă formată în anii de dominație sovietică, ajunsă în structurile legislative și executive ale puterii, mulțimile de oameni simpli. Din îmbinarea tuturor acestor factori a rezultat într-adevăr proiectul Republicii Moldova, suverane și independente, axat pe o bază identitară și culturală românească și deschis lumii libere contemporane.
Pe de altă parte, ca și în orice proces istoric, s-a manifestat o luptă a contrariilor. Au existat forțe pro și forțe contra, acestea din urmă opunându-se revendicărilor de emancipare democratică. Dacă declarația de independență este opera mișcării naționale, ce au urmărit forțele ostile acestei mișcări?
Opțiunea pentru un proiect al Moldovei suverane a servit drept pretext forțelor ostile cauzei naționale pentru a se opune prin diverse metode de presiune social-economică acestei orientări și a persevera asupra unor planuri de scindare teritorială și politică, reușind să decupeze o enclavă separatistă în stânga Nistrului și să tensioneze situația în zona de sud cu populație găgăuză. Însă nici șantajul economic de peste Nistru, nici presiunile fostei metropole n-au putut da ceasul istoriei înapoi, Republica Moldova ocupând un loc pe harta politică a lumii ca subiect al dreptului internațional.
Istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, a discutat cu Vasile Botnaru despre mai multe teorii și interpretări apărute în spațiul public despre evenimentele din urmă cu 29 de ani. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și o revista presei din România. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să vizionați și dezbaterea în format trilateral Chișinău-Kiev-Tbilisi despre independența lor și cei 29 de ani în cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Pe harta lumii, în urmă cu 29 de ani, după puciul eșuat de la Moscova, își revendicau locul 15 republici ce se declarau desprinse de URSS. Aveam puțin peste 5 ani. Țin minte supărarea mea de atunci că tata lua la mitingurile din Piața Marii Adunări Naționale pe fratele meu mai mare, iar eu rămâneam acasă cu mama pentru că era mult prea mică. Abia mai târziu am acceptat precauția părintească. Drept recompensă primise Mândaron tricolor de hârtie, care și astăzi stă lipit pe ceasul din bucătăria părinților. Sunt sigură că în fiecare familie există momente legate de acele evenimente, iar în ajunul zilei independenței, așa sau altfel, ne întrebăm cum a fost valorificată șansa ce se deschisese, cât de mult seamănă libertatea jânduită atunci cu cea pe care a reușit să o dobândească societatea. Ne-am oprit asupra acestei file istorice și în cadrul cele mai recente dezbateri din proiectul Antinostalgia privind spre viitor. Ne-am întrebat cine suntem cu adevărat, state independente sau doar niște cioburi ale URSS. Ediția de astăzi are un format mai special. Am organizat-o în colaborare cu colegi jurnaliști și experți din Ucraina și Georgia. La Chișinău, invitatul lui Ivan Sveacenko a fost directorul de programe la Institutul pentru Politici Publice, Oazu Nantoi. Ivan l-a întrebat pe deputatul în Parlamentul Republicii Moldova dacă personal are vreo nostalgie pentru URSS.
Откровенно нет, конечно. Просьба не путать Советский Союз молодость.
Sincer vorbind, evident că nu am. Vă rog să nu confundați Uniunea Sovietică cu tinerețea, pentru că URSS a fost o violare a bunului simț, o construcție artificială care s-a prăbușit într-un final, dar încă nu a dispărut. Urmărind ce se întâmplă în acest spațiu post-sovietic, inclusiv acum în Belarus, am ajuns la concluzia că procesul de destrămare al Uniunii Sovietice, inclusiv în mentalitățile din acest spațiu, se va încheia atunci când, iertați-mi abordarea idealistă, când Federația Rusă va deveni un stat democratic și de drept. Adică trebuie să mai așteptăm încă vreo 20 de ani, dacă e să fim optimiști.
În Ucraina vecină, în luna mai a acestui an, Institutul Internațional de Sociologie din Kiev a făcut un sondaj în cadrul căruia ucrainenii au fost întrebați dacă regretă sau nu destrămarea URSS. Și 33% dintre ucraineni au răspuns că regretă. Pentru ediția de astăzi a proiectului Antinostalgia, jurnalistul și autorul proiectului Donbas Reali, Iaroslav Krechko, a discutat cu directorul Institutului Politici Globale de la Kiev, membrul Consiliului Societății Civile de pe lângă Ministerul de Externe ucrainean, Evgeni Magda. Și discuția a pornit de la legea privind decomunizarea, aprobată de Rada de la Kiev în 2015 și în baza căreia au fost demontate circa 1300 de monumente ale lui Lenin și aproape la fel de multe monumente ale altor activiști ai regimului comunist. În ce măsură se poate spune că decomunizarea a devenit un fel de idee națională a Ucrainei? Sau, dimpotrivă, aceasta nu face decât să dezbine societatea ucraineană? Este întrebarea adresată lui Evgeni Magda.
Nu este nimic reprobabil în faptul că decomunizarea decurge așa cum decurge, dar cel mai probabil efectul acestei decomunizări îl vom vedea doar peste vreo 10-12 ani, adică atunci va apărea o nouă generație, cea de după 2015, după adoptarea legii. Din păcate, nu ai cum să faci schimbarea în una din cele mai mari ca teritoriul țării europene printr-o mișcare a baghetei magice.
La fel ca în Ucraina, și în Georgia există o lege care, printre altele, interzice simbolurile totalitare, atât cele sovietice, cât și cele naziste, care a fost adoptată în 2011. Jurnalistul proiectului Europei Libere Ecoul Caucazului, Eha Kafkaza, Vladimir Unaneanț, a observat că în perioada când Mihail Saakashvili a fost în fruntea Georgiei, politica decomunizării era dusă destul de activ. Anume, pe durata mandatului său a fost demontat celebrul monument al lui Stalin din Gor și monumentul dedicat victoriei în Marele Război pentru apărarea patriei. Am citat. În ce măsură această politică este continuată de actuala putere? Directorul Fundației pentru Studii Strategice și Internaționale din Georgia, Caha Gogolashvili, constată că inițiativele lansate de Saakashvili nu au continuitate.
S-au spus astăzi multe lucruri interesante despre cum s-au prăbușit simbolurile Moldova și Ucraina. Lucruri similare s-au întâmplat și în Georgia la începutul anilor 1990, ba chiar încă la sfârșitul anilor 1980. Dar se pare că să distrugi simbolurile nu e totul. Munca cea mai grea vine după, când simbolurile sunt deja demolate și trebuie construite altele noi. Pentru că poți demola un simbol vechi și ridica în loc unul care să fie în aparență nou, dar în esență același.
Așadar, trei decenii de independență s-au dovedit a fi insuficiente ca realitatea să corespundă profundă idealului de libertate pentru care s-au pronunțat oamenii la mitingurile din 1991. Aceasta este posibilă concluzie ce rezultă din dezbaterea organizată de Europa Liberă în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. Întrebarea generică a acestei dezbateri, cine suntem cu adevărat, state independente sau doar niște cioburi ale URSS, va mai frământa mințile multor generații. Un lucru însă e cert. Astăzi avem libertatea să formulăm această întrebare, dar să și cerem socoteala celor care se declară chemați să înfăptuiască năzuințele poporului dornic de libertate. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Despre cele mai interesante articole din presa din România de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Jurnalistul Teodor Tiță publică în Dilema Veche un dialog în exclusivitate cu un foarte tânăr protestatar de la Minsk. Miron Vitușca a putut fi contactat prin intermediul asociației Forum Apulum. Are 16 ani, a fost arestat pe 10 august seara, când se afla în stradă împreună cu părinții și cu prietena lui de 17 ani. A fost bătut chiar acolo, urcat în dubă cu mâinile încătușate la spate, dus într-o sală de sport unde mai erau aproape 100 de arestați și unde a stat pe burtă cu mâinile la spate 6 ore. E nevoie doar de un ordin ca să vă omorâm pe toți, li s-a spus. Tânărul a auzit dialogul la telefon al unui milițian cu soția lui. I-a spus soției să culce fetița, fiindcă el întârzie, și i-a mai spus că le iubește. Deci, cităm, oamenii care ne loveau cu sălbăticie în sala aia de sport puteau fi în același timp soți și tați grijulii. Ascultându-le conversațiile, auzindu-i cum râd, mi-am dat seama că s-ar putea să nu mai prindă a doua zi. Erau niște oameni la muncă, o muncă ce le aducea satisfacții. Erau mulțumiți. Am încheiat citatul. Mama lui Miron Vitușca a fost reținută 2 zile, tatăl 3. Amândoi au fost înghesuiți câte 40 în celule de 4 oameni. Au fost dezbrăcați și fotografiați în diverse poziții, umiliți și bătuți, fără apă sau mâncare. Am citat. Tânărul de la Minsk și-a revenit acum și se va întoarce la proteste, sperând că Europa nu va uita prea curând de Belarus. În ordine cronologică, importanță națională au următoarele 2 subiecte, deschiderea anului școlar și alegerile locale din această toamnă. Dacă ne uităm atent la situația generală a învățământului românesc, pare că de cele mai multe ori a fost pus în categoria și altele, scrie pe site-ul Contributors Roxana Rusin. Articolul ei detaliază formele dezinteresului autorităților din România față de educație. Scenariile vehiculate pentru începerea școlii sunt proaste. Nu e posibil ca toți copiii să meargă la școală în condiții de siguranță. Dacă unii vor sta acasă, iar profesorul sau învățătorul va preda din clasă și pentru cei prezenți și pentru cei conectați online, el nu se va putea mișca de la catedră. Așadar, spune Roxana Rusin, sacrifici pedagogia și ajungi doar un livrator de conținut științific care trebuie să respecte programa. Mai este asta școală eficientă sau doar ne autoiluzionăm cu faptul că prezența fizică garantează o educație mai bună decât cea online? Am încheiat citat. Pe noi, scrie Roxana Rusin, nu pandemia ne-a pus pe butuci, ci tot ceea ce s-a întâmplat înainte, pas cu pas și guvern cu guvern. Pandemia a catalizat colapsul sistemului de învățământ și de aceea ne găsim într-un ocean de incertitudine acum când stă să sune de intrare la oră. Încheia citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Cristina Straton de la ecopresa.md.
Un proiect care vine să diminueze din consecințele secetelor și proiect revoluționar. Astfel au descris ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perju și prim-ministrul Ion Chicu regulamentul privind irigarea cu apă din subteran aprobat în ședința guvernului din 19 august. Document care nu ține cont de poziția oficială a Academiei de Științe, Comunității Științifice și de Mediu, societății civile, care au declarat că permiterea irigării cu apă din subteran este abuz împotriva naturii și a oamenilor. Revoltați de decizia guvernului, tinerii activiști de mediu au organizat un protest alternativ. Pentru a evita aglomerările, doritorii de a participa sunt invitați să protesteze prin lăsarea unui mesaj cu creta în fața Ministerului Agriculturii. Tot pe ecopresa.md aflăm că Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic a lansat un proiect susținut de UE, prin care își propune să informeze cetățenii din raionul Strășeni despre beneficiile proiectelor Uniunii Europene. În cadrul proiectului se va desfășura o campanie de informare privind mediul, clima și energia durabilă. În loc de peisaje, vizitatorii ajunși la Dăruitoarea Rușcani admiră exploziile la cariera de piatră din apropierea satului. Momentul unui bubuituri a fost surprins de unul dintre vizitatorii regiunii. Potrivit experților, extragerea calcarului prin explozie este cea mai ieftină metodă, dar și cu cel mai mare impact de mediu. Imagini cu momentul exploziei găsiți pe ecopresa.md. Anul acesta, Moldova va marca pentru prima dată, pe 7 septembrie, Ziua Internațională a Aerului Curat pentru Cerul Albastru. Acțiunea își propune să sporească gradul de conștientizare și informare a societății referitor la importanța aerului curat pentru sănătate, productivitate, economie și mediu. Pentru mai multe știri la zi despre mediu și situația ecologică din lume și Republica Moldova, intrați pe ecopresa.md.
Punem punct aici emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.